Оповідання «Віра». Як тільки закінчувалося в школі навчання, вони брали свої книжки, зошити і виходили до недалекого парку. Знаходили між двома липами знайому лавку, сідали на неї і пильно вчилися. Нікого вони не зауважували коло себе, ні на що не звертали уваги. Коли ж на міській дзвіниці годинник вибивав 9 годин, Микита з Василем ховали книжки і поверталися назад до шкільного гуртожитку. Сьогодні вони також сиділи на старій, почернілій лавці, але без книжок. Годинник давно вистукав 9 разів, а друзі не спішили розходитись. Сьогодні закінчилося в школі навчання, і вони востаннє сиділи ось тут. Взавтра кожний з них поїде до свого рідного села, зложить книжки десь в затишному місці, а сам піде в далеку, незнану дорогу. Піде боронити свій край. Професор так і сказав учора на прощальному вечорі, що треба всім іти, і треба буде шкільну лавку замінити на фронтову лінію. Учні мовчки вислухали професора і розійшлися засмучені. Всі вони роз'їхалися до своїх домів, а Микита з Василем завтра також виїжджають. Над зеленим парком розстелилася ніч. Блимали між деревами бліді світла, а далеко було чути голос від'їжджаючого потягу. Василь взяв за руку свого друга, поклав її собі на коліно і сказав: «Тільки вірмо, Микито, що все буде гаразд. Побачиш, хоча наші дороги і розійдуться, але де б ми не були, згадуймо один одного в наших молитвах перед Богом. Ми – діти Його, і Він нас ніколи не залишить. Маймо лише світло Христове в собі. Маймо віру Божу. Господь любить своїх». «О, я знаю, Василю, що воно так, але чомусь важко на серці. Нащо нам війна потрібна? І хто ж наші вороги, а хто приятелі? Чи ж не всі люди нам близькі і однакові? Всяка війна приносить горе, смерть і сльози. А перед тим, як ми розійдемося, зробім ось таку умову між собою. Після війни давай ми тут зустрінемось, на цій знайомій лавчині, коли повернемося здоровими. Це дуже легко зробити. Може, будуть зруйновані наші міста, села, але ми тут зійдемося». «Добре, але це ж таки важко визначити собі таку пору», – сказав Василь. «Чого важко? Ні, ось послухай. Скільки буде тягнутися війна, ми не знаємо, але вона таки колись скінчиться. Наступного ж року, після закінчення війни, прийдім сюди. Прийдім сьогоднішньої дати, 5 липня, о годині 9 вечора. Прийдеш ти раніше, чекай на мене. Я прийду раніше, тебе чекатиму. Тут буде наша перша зустріч. На тій самій лавці, де ми сидимо, де ми не раз молилися. 5 липня». Годинник на міській вежі вираховував пізню пору ночі, а друзі ніяк не могли розійтися. Вони розмовляли ще довго, а потім відійшли за кущі і молилися разом. Кожному в очах стояли сльози, а серця були сповнені безмірним горем. Потім розійшлися. Василь повернувся ще до школи, а Микита просто пішов до потягу. Відшукав у самому останньому вагоні порожнє місце, сів і дивився крізь вікно в темряву ночі. За хвилину прийшов ще якийсь незнайомий мужчина і сів навпроти нього. Подивилися один на одного, але мовчали. Потяг рушив, і за вікном загойдалися світлі міста. Микита вийняв Євангелію і положив перед собою. «Чи можу знати, що за книжка у вас?» – зацікавився незнайомий. «Євангелія», – сміливо відповів Микита. Незнайомий зміряв Микиту здивованим поглядом, але нічого більше не сказав. Їхали якийсь час мовчки. Вагонами пройшов кондуктор, перевірив квитки і вийшов. За стіною у другому переділі заплакали тремтячим голосом струни гітари. Хтось пробував співати тиху мелодію. «І ви вірите в Євангелію?» – спитав нараз незнайомий. «Так, вірю», – відповів знову Микита. «Вірю, бо ця книга дала мені життя. Раніше я шукав смерті, бажав не жити, не мав жодної мети в своєму житті, бажав навіть здійснити самогубство. Але ця книга зробила мене новою людиною і врятувала мене. Тому я не можу в неї не вірити». Незнайомий посміхнувся, зняв окуляри, витер їх полою піджака і пересів на лавку ближче до Микити. «Все це, молодий чоловіче, неправда, що ви сказали. Вибачте, але так є. Євангелія – стара, віджила книга, повна неймовірних переказів та легенд. Я дуже дивуюся, що ви в нашому часі ще вірите тому. Ми живемо в час великого розквіту людської культури і цивілізації, а тому вірити в Євангелію не можемо. Ось, наприклад, ви вірите в Бога, в душу, але скажу вам, що я є кільканадцять літ уже доктором-хірургом, оперував багато людей, працював в багатьох лікарнях, бачив, як вмирали люди, але душі я ще не бачив ніколи. Це вірування, не забудьте, простолюддя середньовіччя, але для нашого віку, нашого часу воно не надається. За кілька ось днів я їду на фронт як лікар, і, напевно, доведеться не одне життя рятувати від смерті, але душі, напевно, я ніде не побачу і не знайду. Я певний того, молодий чоловіче». Микита слухав, але слова незнайомого не робили на нього жодного враження. З подібним твердженням він зустрічався скрізь, і це йому не було новинкою. Його віра була тверда, мов криця, непорушна, мов скеля. «Це ваші власні думки, пане докторе», – відповів він, – «а також думки всіх безбожників. Але я Євангелію і науку Христову знаю не з теорії, а пережив її практично. Я її пережив своїм життям. І коли б сьогодні стратив віру в Євангелію, то не мав би жодної мети в житті. Я б не бажав існувати в цьому вашому культурному світі. Ви тільки відкрийте очі і придивіться, що це за культура. Чи ж не краще колись було на світі, як не було ще тієї вашої культури? Було більше згоди між людьми, не лилось стільки крові. А що торкається душі, то коли б ви оперували мене, то моєї душі також не знайшли б. А вона ось говорить з вами. Не знайшли б ви також у мене знання французької мови, знання музики, не знайшли б любові до моєї матері, не знайшли б моєї віри, мого якогось бажання. Але це не означає, що того всього в мене немає. Ви дивуєтесь, що я вірю в Євангелію, а я дуже дивуюся, що ви не вірите в те, чого не можете бачити, до чого не можете торкнутися вашими руками. Бо чи ж мало є на світі речей, яких ми не бачимо, але вони такі існують? Скажіть». Доктор хотів щось відповісти, але в цю ж мить світло згасло, потяг раптово заскрипів і почав зменшувати свій біг. У темному коридорі почувся тривожний голос: «Наліт! Ворожі літаки!» За хвилину потяг стояв серед густого соснового лісу. Люди повиходили і розбіглися між кущами. Далеко було чути мотори літаків, а потім гучні вибухи бомб. Небо запалилося далекою загравою пожеж. Тряслася земля, палахкотіла червона далечінь. Потім все стихло. Люди повиходили з кущів, і потяг чорною гадюкою знову посунувся в темряву ночі. Микита знайшов знову свій переділ, сів біля вікна, але тим разом був уже сам. Доктора не було, і їх розмова так і лишилася недокінченою. Приїхав додому, тільки побачився з родиною і другого дня вибрався знову у далеку дорогу. Був приділений до санітарної групи і незабаром опинився під самим фронтом. Кругом нього йшло люте і завзяте змагання зброї. Люди вмирали. Лягали на полі бою батьки далеких сиріт. Лягали сини засмучених бідних матерів. Проливалася людська кров. Смерть збирала своє рясне жниво і на кожному кроці ходила за Микитою. Але Господь чудово його зберігав. Кілька разів їхня частина виривалася з оточення, пробивалася крізь вогонь, проходила лісами, ярами. Він бачив, як гинули його друзі. Багатьох він поховав власними руками, багатьом засвідчив перед смертю про Христа і був для них потіхою в останні хвилини їхнього життя. Минали дні, довгі і жахливі. Минули так місяці і роки. Війна забирала мільйони людських істот. Здавалося, що не буде тому кінця. Немає сили, яка б стримала це лихоліття. Але ось над світом пролунав радісний і довгожданий гомін спокою. Микита повернувся до рідного села. Батька не застав живого. Рідне село було зруйноване. Кожного дня воно переживало смуток і радість, бо щоденно хтось з молодих людей повертався додому. Також приходили сумні вістки, що багато мешканців села вже ніколи не повернуться під рідну стріху. І плакало село, і сумувало. Микита пригадав свого друга Василя. Почекав, поки наладналася пошта, і написав листа. Чекав кілька місяців, але не було жодної відповіді. Коли ж надійшло 5 липня, він поїхав до умовленого місця в парку. Велике, колись гарне місто було тепер напівзруйноване. Багато дерев у парку було вирвано з корінням. Скрізь видно сліди бомбардувань. Микита йшов знайомою стежкою, а думки минулих років розмотувалися в голові, мов нитка з клубка. Все тут було таке близьке йому. Тут пропливала його молодість. І він тут колись пізнав Бога. Ось тут, на тому місці, де колись стояла їх лавка, вони разом з Василем молилися. Тут вони складали плани майбутності, шукали правдивої відповіді на всі життєві питання. І все це тепер пішло в далеке забуття. Все минуло. Микита побачив, що там, де колись стояла лавка, тепер було порожнє місце. Стояли лише старі липи, тримаючись корінням землі. Микита сперся на одну, схилився і задумався. сполохані думки втікали в безвість, а на їх місце прилітали нові. В парку було тихо. Подивився на годинника. Наближалася 9-та, але на стежці, що вела до лип, нікого не було видно. А він стояв з опущеною на груди головою і чекав. Ще кілька хвилин залишилося до 9-ї, але нікого не було. Потім почувся дзвін з міської вежі. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Микита рахував і чув, як 9 разів стукнуло його серце. 9 цвяхів забив там якийсь важкий невидимий молот. Нема. Пустився йти, але щось тримало його ноги. Стояв і чекав. На протилежній стежці з'явився якийсь старий незнайомий чоловік і, опираючись на костура, йшов між кущами, озираючись навколо. Здорова його нога була взута в подертий черевик, а порожня штанина безрадно тріпалась там, де ступав костур. Микитове серце затремтіло. «А ну ж, це Василь!» Він перейшов за кущі, став на стежці, але переконався, що помилився. Це був не Василь. Каліка минув Микиту, обійшов кущі, а потім назад повернувся. Прийшов на стежку, яка вела між липи, розглянувся кругом себе і став на тому самому місці, де була колись лавка. Спер костура на липу і сам оперся, витираючи під з чола. Микита пройшов біля нього, приглянувся, але ще раз переконався, що це таки не Василь. Вже пустився йти далі, але каліка вмить запитав. «Вибачте, молодий чоловіче, може ви будете Микита, який мав сьогодні зустрітися тут зі своїм другом Василем?» Микита кинувся до каліки. «Так, так, пане, це я. Я вже довго ось тут чекаю. Нема Василя. А ви хто? Скажіть. Ви знаєте щось? Скажіть, благаю вас». Каліка важко зітхнув. «Знаю я про вашого друга. Знаю. Він, власне, мене просив, щоб прийти сьогодні сюди та й сказати вам, щоб ви на нього не чекали. Він вже ніколи сюди не прийде і просив переказати вам, що буде вас чекати на небі. Просив сказати, щоб ви йшли тією самою дорогою, що і він, а там зустрінетеся». Микита чув, як серце його стиснули залізні обійми і захиталася під ногами земля. Він схилився на липу і закрив обличчя руками. Каліка взяв його за плече. «Не плачте, Микито, не можна так. Василь вмирав з радістю і не жалів того. Заснув з великою вірою, і тепер він у царстві Бога. Через смерть вашого друга Василя я пізнав Христа. Все своє життя я був безбожником, але Василева смерть мене врятувала. Бачив, умирали сотні і тисячі людей, але такої смерті, як Василева, ще ніколи не бачив. Перед самою смертю співав, молився і казав, що йде до неба. Свідомо це все говорив. Заснув у мене на руках. Ще встиг мені переказати, щоб тут вас зустріти. Щасливим тому почуваюсь, що міг виконати його останню волю. Не плачте, Микито, дякуйте за все Богові. Така його Божа воля». Микита заспокоївся, витер заплакані очі і взяв каліку під руку. Відійшли з-під лип на недалеку лавку, і Микита просив усе докладно йому розповісти, як був поранений Василь, коли саме вмер, де спочиває його тіло. І каліка розповідав. На дворі почало темніти. Між деревами ходила вечірня прохолода. Микита з калікою встали і пустилися йти до брами. А я до самого останку вперто противився Богові, продовжував каліка. На свою освіту надіявся, але потім побачив, що жодна освіта є ніщо в порівнянні з вірою, яку мав Василь. Що ж може дати таку відвагу і мужність з радістю вмирати? Віра. Пригадую, що перед самим виїздом на фронт я ще сперечався в потязі з одним юнаком і намагався доказати йому, що немає Бога. Коли ж налетіли літаки, ми розбіглися по лісі, і я тоді тремтів під кущем і боявся за своє життя. Я не мав віри. Василь же ніколи смерті не боявся. Ось це віра. Велика віра. «Стійте!» – вмить скрикнув Микита. «Я вас пригадую собі, пізнаю і ніяк не можу пригадати, де я вас бачив. Аж тепер пригадав, та це ж я був тим юнаком, що тоді розмовляв з вами в потязі. Та це ж ви! Тоді ми розмовляли про душу. Пам'ятаю, мов це було сьогодні». «Так, мені було тоді вас жаль, що ви не знаєте правди. Які дивні Божі дороги!» Микита взяв каліку за руку, потім обійняв за шию, і вони почали цілуватися, мов два рідних брати, що давно не бачилися. Виходили з брами, а небо всміхалося їм ясними зорями. Над парком стелилася ніч.